Os triángulos son polígonos de tres lados. Aínda que parezan simples, son fundamentais en arquitectura e deseño. Fixaxeste nas estruturas das pontes ou nas patas dun trípode. Usan triángulos porque son moi estables. Por moito que o intentes deformar a súa tendencia e manterse na súa forma orixinal. Clasificación segundo os seus lados, equilátero, todos os seus lados son iguais. Isósceles ten dous lados iguais e un desigual. Escaleno, os tres lados son desiguais. Clasificación segundo os seus ángulos, rectángulo ten un ángulo recto, é dicir, de 90 graus. Acutángulo, todos os seus ángulos son menores de 90 graus, obtusángulo, ten un ángulo maior de 90 graus.